слухаєте подкаст Громадського радіо.
Проєкт державного бюджету на наступний рік, його плюси і мінуси аналізуємо з Данилом Гетманцевим, головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики.
І тепер запитання до Данила Гетманцева. Ви, коли відгукувалися про проєкт бюджету на 2021 рік, сказали, що ми в такий спосіб заморожуємо бідність, а не боремося з нею. Йшлося про соціальну складову при підвищенні прожиткового мінімуму лише на 2% з урахуванням інфляції. Це фактично означає, що Україна не протидіє бідності. Так цитують Данила Гетманцева засоби масової інформації. А потім з'ясовується, що Кабінет міністрів, виносячи проєкт бюджету, навіть не радився з жодним комітетом, і це включає і ваш профільний комітет. Чому? Як могло так статися? Чому ви дозволили це?
Дивіться, почнемо з того, що радитись чи не радитись, це рішення самого Кабінету міністрів, самого міністра фінансів. Насправді у нього нема такого обов'язку в бюджетному кодексі радитися з Верховною Радою. Процедура бюджетна прописана з моменту внесення бюджетного кодексу до Верховної Ради, і далі вже вона розписана по датах. Але те, що ця практика була, наприклад, минулого року вона була, і бюджет від цього став краще тільки, так, це дійсно мало місце. Але це добра воля уряду, добра воля міністра фінансів.
Тобто ми можемо вести мову про те, що доброї волі у уряду і міністра фінансів немає?
Ну, можливо, в них є інший підхід. Вони хочуть взяти на себе всю відповідальність за бюджет і просто поставити Верховну Раду перед фактом, що, власне, відбувається зараз.
Але
це ж вірне рішення. Я не знаю, покаже, як практика покаже.
Як, до речі, з вашого досвіду і настрою, наскільки складним буде цього разу бюджетний процес при розгляді ухвалення або не ухвалення у Верховній Раді?
Думаю, дуже складним. Бо ми насправді стикаємося з тим, що є дуже багато запитань. Запитання системні є. Це складається і те, що ви вже казали, і бідності, і медицини. Це стосується і дохідної частини бюджету. Досить велика кількість проблемних питань у нас є, на жаль, до нього.
А наскільки локалізація входить до числа проблемних питань?
Локалізація не стосується бюджету, не стосується тих проблем, які ми будемо обговорювати під час...
Ну, так чи інакше, це ж контекст того, на тлі чого відбувається це.
Так, але це окреме питання, окреме рішення. Я особисто підтримую локалізацію як законопроект, але не вважаю, що ми повинні якимось чином відображати його в бюджеті. Ну, це просто, різні речі.
Зрозуміло. У грудні має бути черговий транш Міжнародного валютного фонду. Чому саме в грудні? Наскільки це вписується в загальний темпоритм розвитку української економіки? Які є ризики, а може й нема, що до кінця року гроші не надійдуть або надійдуть?
Ну, ризики, безперечно, є. Тут кривити душею. Можливо, такий розвиток також сценарія, і ми говоримо про те, що ми маємо надію, що це відбудеться все ж таки в грудні. Я поясню, чому ми говоримо про ці дати. Річ в тім, що ми повинні були отримати від МВФ два транші до кінця року по 700 мільйонів. Це повинно було відбутися в вересні і в грудні. Але в вересні це, очевидно, відбудеться, бо навіть місія ще не приїхала, аби перевірити виконання всіх показників бюджету, всіх показників меморандуму з Міжнародним валютним фондом, всіх і структурних маяків, інших вимог, які є. Тобто місія ще не приїхала до України, і, напевно, ми можемо встигнути лише до другого траншу. Це означає, що ми можемо отримати лише в грудні ці гроші, це в кращому випадку.
Данило Гетманцев, народний депутат фракції «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Зараз наш співрозмовник у програмі «Ну і тиждень» на Громадському радіо. Нагадаю, ви можете ставити панові Гетманцеву власні запитання за телефоном 0800 750 490 або якщо напишете на Viber 067 67 404 76. І от в цитованих ваших, пане Даниле, відгуках на проєкт бюджету, написано, що, на жаль, конкретних програм підтримки промисловості ми не бачимо. Та? І там ви посилаєтесь, наприклад, на закупівлю вагонів пасажирських, а не локомотивів. І, крім того, згадуєте про зменшення видатків на космічну галузь. Ну, з погляду такого от пересічного українця, яким я себе вважаю, то а яка нам вигода із того, що не буде зменшено видатки на космічну галузь? Воно десь там, а так ми заощадимо якісь гроші, які можемо на ті самі локомотиви пустити.
Ми з вами повинні розуміти, куди ми рухаємося, яку економіку ми з вами будуємо. Якщо у нас сьогодні 34% експорту, це сировина, а, наприклад, в Польщі 2, чи в Туреччині 5, наприклад, в Словаччині, мені здається, 2-3%, то, вочевидь, що наша економіка, вона розвивається не в той бік. Вочевидь, що ми віддаємо іншим країнам можливість виробляти додану вартість, отримувати робочі місця, отримувати податки за рахунок нашої сировини, а не робимо це у себе на батьківщині. Тому ми вважаємо, що розвиток промисловості – це є тим рішенням, яке може з нашої економіки зробити більш сучасну, більш прибуткову, власне, ту економіку, якою вона повинна бути в розвинутій країні. Тому і мова йде про цільові програми, підтримки окремих галузей, які є традиційними для нас. Скажімо, авіація, суднобудівництво, переробка сільськогосподарська, переробка, але переробка, а не просто експорт сировини. І туди держава повинна вкладати гроші, аби середньострокові перспективи через 3-4-5 років вони почали віддавати державі відповідні гроші у вигляді податків і, знову ж таки, створювати робочі місця протягом цього всього періоду. Якщо ми з вами робимо акцент лише на сировині, ми залежні від цінової кон'юнктури на зовнішніх ринках, і це може призвести до кризи, це може призвести до колапсу. Власне кажучи, як ви говорите, як проста людина від цього залежить? Проста людина залежить від того, від цього так, що вона має робоче місце. Проста людина залежить від того, що вона живе у заможній державі, держава більше заробляє ВВП на душу населення і є вже не найбіднішою країною Європи, як зараз це є, і змагається там, скажімо, з Єгиптом, чи з Гаяною, чи з Бутаном, десь в другій сотні країн за ВВП на душу населення. А вона є нормальною заможньою країною, яка хоча б має ВВП такі самі, як у сусідів, такі самі, як у Білорусі, я вже не кажу про Російську Федерацію.
Пане Данило, а наскільки ви взагалі вважаєте справедливим визначати рівень? Ну, справа в тому, що коли ми ведемо мову, найбідніша країна, найбагатша країна, там ми автоматично переносимо те на те, що у нас і люди найбідніші. І коли ми визначаємо за рівнем ВВП на душу населення, ну це ж дуже умовний показник.
Ну, це найбільш справедливий показник і об'єктивний, розумієте? Тобто кращого показника ніхто не видумав. Якщо ми можемо в принципі взяти з вами індекс щастя, який рахує ООН, і скажімо, взяти Гватемалу, наприклад, країна, яка є гіршою, ніж Україна за рівнем ВВП на душу населення, десь так на країн 20, але є кращою, ніж Україна на першій 30-ці взагалі країн світу за рівнем щастя. Тобто ми можемо безперечно відмовитись від виміру цього матеріального добробуту і просто перейти в якісь інші цінності. І тоді взагалі не міряти ВВП на душу населення. Але чи цього хочуть люди, мені здається, що ні.
А хто і коли питав людей про це?
Ну, я думаю, що риторика загальна в нашому суспільстві, ті вимоги виборців і те, за що вони голосують, говорять з тим, що вони пов'язують своє щастя в першу чергу з економічним благополуччям, економічним добробутом.
Пане Данила, є повідомлення, що Кабінет міністрів планує збільшити акциз на алкоголь, зокрема, через прогноз інфляції на наступний рік в Україні. Як ви ставитесь до цього?
Я вважаю, що це призведе до збільшення в даній ситуації, до збільшення тіньового ринку алкоголю, бо якщо у нас більше 50% алкоголю в тіні, будь-яке збільшення акцизу – це просто перерозподіл ринку. Я не заперечую, що акциз треба підвищувати, але спочатку уряду треба вирішити питання з тіні, а потім вже повертатися сюди.
Є також у Верховній Раді пропозиції, зареєстровано законопроект номер 4058, яким серед іншого пропонують повністю заборонити продаж алкогольних напоїв у нічний час у всіх точках торгівлі, крім кафе і ресторанів. Наскільки це значуще, чи це просто, на вашу думку, щось таке робиться перед виборами? Ну, я знаю окремі території, де рішенням органів місцевого самоврядування це і так уже зроблено.
Ну, власне кажучи, це така популярна річ, яка подобається виборцям здебільшого. І я не думаю, що це якось принципово відіб'ється на продажу алкоголю чи на здоров'ї населення. Я взагалі не вважаю, що це якась істотний захід, який може вплинути.
Пане Даниле, чого очікувати українцям найближчим часом у галузі податкової політики? От податки на фізичних осіб, підприємців і так далі.
Якщо це залежало б тільки від мене, на жаль, ми від Мінфіну не одержимо жодних повідомлень щодо їх позиції в сфері податкової політики. Але якщо б це залежало від мене, я б бачив би три напрямки. Перша – це реформа місцевого оподаткування, його треба переглянути. Треба переглянути податок на нерухоме майно, наприклад, оподатковувати, виходячи з вартості, а не метражу. Ну і інші податки. Крім цього, це екологічний податок. Ми повинні реформувати оподаткування СО2 викидів. І третє – це оподаткування доходів, так як ви сказали. Я вважаю, що ми повинні осучаснити оподаткування доходів і зробити з нього, нормальний сучасний інструмент, який би був би і справедливим, і стимулював людей подавати декларації державі, зробив з них, відбилив, скажімо так, їх фінансову історію, дозволив їм жити з чистого листа аркуша. Це до цього ж відноситься податкова амністія, про яку ми так довго говоримо, але все ж таки очікуємо її в Верховній Раді від президента, цей законопроект. Коротше кажучи, це три великі напрями.
Податкова амністія, на кого вона, на вашу думку, має поширюватись і як глибоко в історію сягати?
Як глибоко що?
Як глибоко в історію вона має сягати, та?
І дивіться, я вважаю, що податкова амністія повинна стосуватися будь-яких активів, будь-яких доходів, які перебувають на момент декларування у людини, у податкового резидента України, і які він хоче за власною ініціативою, за власною згодою задекларувати, сплативши з них податки. Не податки, але там ми передбачаємо невелику ставку податків, 5% загальна ставка. Тому от сплатити ці 5% і вже почати своє життя з чистого аркуша.
Повертаючись до першої частини нашої розмови про проєкт бюджету, цитують вас, що 6% дефіциту бюджету могли б бути виправдані, якби ми ці гроші витрачали б на розвиток. А на що їх планують витратити?
Ну, дивіться, насправді важко. У нас, якщо ми з вами побачимо за рахунок, з чого складається ці 6%, ми побачимо, що чиста емісія ОВДП – це 208 мільярдів десь в наступному році. Тобто це наскільки збільшиться ОВДП, які ми випустимо в наступному році. Це гроші від запозичень, вони переходять в загальний фонд бюджету. Власне кажучи, ви можете побачити по видатках, куди вони витрачаються, і зробити свої оцінки. Але якщо говорити про видатки і про неефективне витрачання, то мені здається, що ми досить істотно підвищуємо видатки на державний апарат. Ми могли б, більш виважено віднестися до збільшення видатків на державний апарат. Можливо, десь навпаки скоротити їх, тому що це є в контексті, знову ж таки, медицини, бідності і всього іншого, на що нам не витрачає гроші, і знову ж таки такого дефіциту бюджету, це мені здається, дещо невиправдано високі цифри.
Пане Данило, деякі терміни, які для вас і інших людей, які знаються на фінансах, податках і бюджетах, самі собою зрозумілі, вони не дуже зрозумілі аудиторії, ну, в тому числі і мені. Що таке ВДП і чому вони так важливі?
ВДП – це облігація внутрішньої державної позики, да. Це, власне, шлях, по якому Міністерство фінансів намагається залучити гроші в наступному році до бюджету в позику. Ну, також про це можна багато говорити. Я не знаю, там, чи вдасться зробити простою мовою, але мені здається, що це дуже велика сума для 2021 року, що планує Міністерство фінансів. Її також треба продискутувати. Але це дуже важливий інструмент збалансування бюджету і наповнення дефіциту.
Наскільки, на вашу думку, бюджетні і податкові питання будуть важливі під час кампанії з місцевих виборів, що зараз розгортається?
Ну, ви знаєте, все, що відбувається в державі, важливо під час будь-яких виборів. Все намагається використати політичні сили для власного піару. Ми на цьому тижні голосували закон, дуже цікава річ, вона не відноситься до бюджету, але голосували закон про освіту, про можливість вчитися іноземним громадянам іноземною мовою. Mm-hmm. Тобто мова йде про, в першу чергу, безперечно, студентів з СНД, там, Азербайджану того ж самого, коли які приїжджають в Україну і навчаються, ну, ми розуміємо з вами, російською мовою. Mm-hmm. Вони навчаються російською мовою тут, сплачуючи величезні гроші до вузів наших, валюту сплачуючи. На цьому заробляють вузи. Українці не вчаться, тобто для українців взагалі це неможливо, і закон не стосувався цього. Невеликий закон, невелика поправка, абсолютно мотивована поправка, яка дає гроші людям і ніяким чином не усуває чи там шкодить розвитку української мови. Ви, напевно, бачили, що піднялося у нас в залі Верховної Ради, який був скандал, які були політичні баталії тут, і врешті-решт призвело до того, що закон провалився. Ну, це як приклад політики під час виборів, коли політики займаються політиканством, а не державницькими якимись справами.
Ну, з іншого боку, я от спілкуючись із людьми у Молдові, Грузії, деяких інших країнах пострадянського простору, бачу і чую, що молоді люди дедалі більше краще знають там англійську, ніж російську. І тому закон про іноземну мову, чому ми трактуємо лише як те, що він може, ну, про навчання іноземної мови.
Боже упаси, там же ж мова не йде про російську взагалі, чи тільки про російську. Мова йде про французьку, про німецьку.
Ну, от я ж про це і запитую.
Так. Але я вам просто говорю про ринок. Дійсно, ринок СНД – це наш ринок, на жаль, до нас не їдуть вчитися з Лондону, з Великобританії поки що.
Поки що, правильно. Якщо спробувати спрогнозувати, це ясна річ, абсолютно не науковий буде прогноз, але з вашими знаннями і обстановки, і обставин, коли до нас можуть поїхати навчатися з Лондона?
Складне питання. Я думаю, це залежить від того, коли наша країна стане однією найрозвинутіших країн світу.
Добре.
Я не хочу вас якось там говорити те, що ви не хочете почути, але за наше з вами життя мені здається, що це не відбудеться. Це, якщо ми будемо все правильно зробити, може получитись у наших дітей.
Ми завжди хочемо чути правду, тому я з задоволенням почув цей прогноз від Данила Гетманцева. Він голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Дуже дякую за участь.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.